Danas je ovdje u Mrkonjić gradu održana sjednica upravnog odbora klastera Krajina i skupština klastera Krajina i te dvije sjednice su vid obilježavanja godinu dana od osnivanja klastera Krajina ovdje, koji je osnovan na regionu Krajini, to jest Visoke Krajine, 12 opština Banja Lučke regije, i trenutno se raspravljalo o aktuelnim dešavanjima u klasteru u smjeru šta je urađeno u ovih godinu dana. U godinu dana od kad je klaster Krajina osnovan, došlo je do pojave ovog novog COVID virusa, tako da je poslije registracije i poslije samog ukupljanja tih članova, poslije pisanja biznis planova kojima je klaster radio, došlo je do problema sa virusom i onda je čitav razvoj klastera prebačen na pomoć stanovništvu, siromašnom stanovništvu, tako što je klaster bio jedan od nosilaca projekta dijeljenja sjetvenih paketa koje je finansiralo IFAD i Ministarstvo poljoprivrede u 50% iznosa za područje Krajine. U svakoj opštini je bio određen broj paketa. Tako da klaster Krajine radi najviše na tom dijelu. Rađeni su neki biznis planovi za stočarstvo i za pčelare koji su dovedeni do kraja, koji još nisu počeli u realizaciju. Čekaju se odobrenje od misije IFAD-a i trenutno se raspravlja o učinju. Plan je da klaster povuče što više novih članica u svoje djelovanje, u svoj djelokrug djelovanja, i plan je da sve te članice imaju neki vid koristi od klastera. Također, pomoću sredstava IFAD-a, klasteru su odobrena sredstva za formiranje jedne platforme za prodaju poljoprivrednih proizvoda, koje tek sada počinjemo da punimo tu platformu, i menadžer klastera puni platformu, tako da će biti mogućnost za sve članove klastera koji su zainteresovani da svoj višak poljoprivrednih proizvoda ponude besplatno na toj platformi. To je internet platforma, znači prodaja je na web orijentisana, tako da svako od proizvođača ima mogućnost da dostavi proizvođača koji se jave, naravno menadžer koji on kontaktira, da dostavi mogućnost prodaje svog viška svojih proizvoda.